Ert News Radio 105,8.
When I was just a little boy, I asked my father, how would it be? Would I be able to play in the trees? The cutting down forests and spreading disease. And here's what he said to me. In case you're us, you're us, whatever will be, the future's not ours to see. In case you're us, you're us, what will be, will be.
Χαίρετε, χαίρετε και καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, απόγευμα Παρασκευής. Είναι μέσα Μαΐου, είναι το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας και μια σταθής άνοιξη. Ακριβώς αυτό λοιπόν, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμένετε στο Ert News Radio 105,7, το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Ert News Radio και μας ακούτε μέσα από τις συχνότητές του, τους κατατόπους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και από το Ert Echo, το ραδιόφωνο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Ert, Ert Echo, που την έχετε φαντάζομαι κατεβάσει στις συσκευές σας για να την εφαρμογή, για να έχετε και πιο άμεση πρόσβαση. Η αλήθεια είναι ότι χρωστάω μια χάρη στην φίλη που είχε ρωτήσει γιατί δεν μπορούμε να δούμε το Ert News, έτσι δεν μου είχες πει live, αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάρω απάντηση. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι για τώρα και σας καλωσορίζω. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 6, 5 με 6 και σήμερα μένουμε εδώ η εκπομπή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και παρακολουθώ την επικαιρότητα όπως όλοι μας με άλλες φορές, ξέρω εγώ, με το στόμα ανοιχτό. Δεν σταματώ να εντυπωσιάζομαι, να σοκάρομαι, να φρύτω ή πολλές φορές κάποιες φορές και να επικροτώ, να χαίρομαι, να νιώθω ανακουφισμένη έως συγκινημένη από λόγια, φράσεις, συμπεριφορές, καταστάσεις, φαινόμενα στη γύρω μας σφαίρα. Και το λέω αυτό και σε πρώτο ενικό, αν και δεν είναι πολύ σωστό, αλλά φαντάζομαι ότι εκφράζω τη μέση κοινή γνώμη ή την κοινή γνώμη γενικότερα σε πολλά θέματα που έχουμε μάθει να τα ακούμε και να τα παρακολουθούμε και να τα εκλαμβάνουμε και τελικά να τα αποδεχόμαστε με αρκετή στοικότητα. Η στοικότητα θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι έτσι και αριστοτελική ή γενικότερα φιλοσοφική αρετή, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γυτνιάζει και να ταυτίζεται μερικές φορές και με την αδράνεια, με την παθητικότητα. Περισσότερο λοιπόν το λέω γιατί ας πούμε πρώτη και καλύτερη είδηση είναι αυτή που κυκλοφορεί με την προφυλάκηση των 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή, νωρίτερα οδηγήθηκαν οι 8 κατηγορούμενοι για τη ληστεία, για τους οποίους μάθαμε και το πώς ενεργούσαν, το μόντους οπεράντι τους δηλαδή, ποια ήταν η τσιλιαδόρος για τα Καλάσνικοφ, για το κρυφό αρχηγείο, για το τι έκλεβε, τράπεζα, πολίτες κτλ. Και τώρα λοιπόν η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή, ότι τελικά κρίθηκαν προφυλακιστές οι 6 από τους 8, χωρίς να σημαίνει ότι οι 2 θα αφαιθούν ελεύθεροι, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Φυσικά το έγκλημα καλά κρατεί και προχωρά, πολλές φορές ξεπερνά και την ανθρώπινη φαντασία και τον ανθρώπινο νου και την κοινή λογική. Το έγκλημα πάσης φύσεως, είτε είναι ληστεία, διάρρηξη, εξαπάτηση κλπ, είτε είναι κάτι πολύ χειρότερο. Έχουμε πολλά τροχαία με εγκατάλειψη, υπάρχει μια απόλυτη απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, και σαν αξίας ακόμα, δηλαδή σαν, πώς να το πω, σαν το ίδιο της το στάτους δηλαδή της ανθρώπινης ζωής, του ανθρώπου. Και αυτό το πηγαίνω σιγά σιγά για να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τον αποτροπιασμό και τη βδελιγμία μου για την είδηση που συζητούσαμε πριν από λίγο, πριν να πιάσω το μικρόφωνο και να μπω στο στούντιο, και με τη Βούλα Κουλισοπούλου και τη Μαρία Σφυρόερα, σχετικά με αυτό το περίφημο βίντεο, αλλά και το σημείωμα που άφησαν οι αυτόχειρες, τα δύο κορίτσια που είναι πια και τα δύο μαζί στον κόσμο που έψαξαν ή ψάχνουν να βρουν, θεωρώντας ότι είναι καλύτερος ή κάτι άλλο από αυτόν εδώ. Και με τα βδελιγμίας λοιπόν διαπιστώνω ότι ναι, εκτός από το σημείωμα που αναπαρήχθη πάλι και πάλι και πάλι, ακόμα και από ανθρώπους και φορείς που θεώρησαν ότι πρέπει να το αναπαραγάγουν για να στυλιτεύσουν την κοινωνία, το σύστημα, το σχολείο, τις πανελλαδικές, τον όποιο λόγο ή τους όποιους λόγους και παράγοντες οδήγησαν σε αυτό το τρομερό απονεννοημένο διάβημα τα δύο αυτά κορίτσια. Αλλά και το βίντεο που δεν, επειδή δεν βλέπω ειδήσεις εννοώ τηλεοπτικές, σπάνια θα δω δελτίο ειδήσεων και λόγω ωραρίου δουλειάς αλλά και από άποψη πλέον, μαθαίνω λοιπόν ότι κάποια τηλεοπτικά δίκτυα κανονικότατα έπαιζαν βίντεο που τραβήχτηκε είτε από κινητά τηλέφωνα είτε από τις κάμερες ασφαλείας στη γύρω περιοχή μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την μοιραία πτώση των κοριτσιών. Και τώρα έχει παρέμβει ο εισαγγελέας και έχει ζητήσει οτιδήποτε που μπορεί να έχει να κάνει με την τιμωρία, την παραδειγματική τιμωρία αυτών που διακίνησαν και που έπαιξαν αυτά τα βίντεο. Και ήθελα να ξέρω, θα έπρεπε να περάσουν τόσες μέρες, να παρέμβει ο εισαγγελέας, να γίνει ολόκληρη δημόσια συζήτηση για να έχουμε τελικά την καταδίκη ή την απόλυτη ακύρωση μιας τέτοιας ενέργειας. Δηλαδή ακόμα και από όπου και να το δεις, και δημοσιογραφικά, από όπου και να το δεις, διοντολογικά, ανθρώπινα, πώς μπορείς να παίζεις ένα βίντεο που δείχνει αυτό το αποτρόπαιο, το σκληρό υλικό. Και πώς μπορείς να αναπαράγεις ένα σημείωμα θέλοντας, ξαναλέω, να στυλιτεύσεις αυτά τα οποία καταγγέλλονται μέσα σε ένα σημείωμα. Από αυτή την άποψη νομίζω, γιατί νομίζω πως θα το παρατηρήσατε, ότι και η εκπομπή και το Earth News Radio και γενικά το Earth News στάθηκε με πάρα πολύ σεβασμό και με αρκετή απόσταση από αυτό το περιστατικό για πολλούς λόγους. Νομίζω ότι εκ των υστέρων δικαιωνόμαστε από αυτή την επιλογή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα επανέλθουμε με την πρώτη μας καλεσμένη. Λοιπόν, για να είμαι ακόμα πιο ακριβής, έχει λοιπόν διαταχθεί επίγουσα έρευνα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση των σημειωμάτων και του βίντεο από την πτώση των κοριτσιών, από την αυτοχειρία των 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, με στόχο να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπάγγελτα διοκόμενα αδικήματα.
Ποια είναι σχήμα Χριστόβου, ότι χτίζουμε σκορπάει στον άνεμο. Έτσι είναι αυτό, η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει.
Σχετικά τώρα με την προφυλάκηση των 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Οι δύο λοιπόν πράγματι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ μαθαίνουμε ότι κατά την έξοδο των κατηγορουμένων από τα δικαστήρια σημειώθηκε ένταση και έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Τώρα γιατί πραγματικά δεν μπορώ να το αντιληφθώ, από ποιους δηλαδή έγιναν τα επεισόδια. Δεν το γνωρίζω, δεν το έχω ακόμα.
Τα μαλλιά σου πως λύνεις, μωρό μου μπορεί. Και το ένιγμα του κόσμου να λυθεί. Δεν είναι το τέλος, η καταστροφή. Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Ό,τι ζήσαμε, ποια είναι σχήμα κλειστό. Ό,τι χτίζουμε σκορπάει στον άνεμο, μα σε ένα φως ανοιχτό. Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει. Η ευτυχία είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα σας ξενήσει λίγο, γιατί θα αναφερθώ στο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Άραγε από πού είναι το όνομα, Άγκαθα, σε όλους έρχεται νομίζω στο μυαλό ο συνειρμός και του επωνύμου. Αύριο Σάββατο στις 6 στο Πολεμικό Μουσείο πρόκειται λοιπόν να παρουσιαστεί μία έρευνα υπό τον τίτλο «Εσύ τι φοβάσαι» με θέμα ακριβώς το φόβο της θυματοποίησης. Και αυτό θα το παρουσιάσει το εργαστήρι Tabula Rasa, το εργαστήρι εγκληματολογίας, δημιουργικής έκφρασης Tabula Rasa, στο πλαίσιο, ξαναλέω, του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Μαζί μας είναι η κυρία Έλενα Μπολονάση. Είναι εγκληματολόγος, δικηγόρος και συγγραφέας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
Να
είστε καλά. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Μας αρέσει πάρα πολύ όταν συνδυάζεται με αλφαγιώτα ένα κοινωνικό, παύλα, πώς να το πω, έτσι, αστυνομικό θέμα με την ίδια τη λογοτεχνία. Με την τέχνη τελικά, την τέχνη του βιβλίου, την τέχνη της ανάγνωσης κτλ. Δεν ξέρω, δεν το έχουμε καταλάβει καλά, θέλω να μας το εξηγήσετε. Τι είναι αυτή η έρευνα, εσύ τι φοβάσαι, σε ποιους απευθύνεται κλπ.
Καταρχάς να πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύνδεση με το ζήτημα της αστυνομικής λογοτεχνίας με το καλλιτεχνικό κομμάτι, όπως είπατε, διότι η αστυνομική λογοτεχνία πια είναι και ένας καθρέφτης της κοινωνίας, οπότε αντικατοπτρίζει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία απασχολούν το μέσο άνθρωπο, το μέσο πολίτη. Έτσι και εμείς λοιπόν κάθε χρόνο, με πρόσκληση και της κυρίας Ιωάννας Πετρίδου, που είναι η υπεύθυνη διοργανώτρια του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας, πραγματοποιούμε με τους φοιτητές του Β' έτους εγκληματολογίας μία έρευνα, και στόχος μας είναι κάθε φορά να αφουγκραστούμε ένα θέμα κοινωνικό το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι απασχολεί και τους ανθρώπους, απασχολεί το κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Φέτος λοιπόν επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τη θυματοποίηση. Πρώτα απ' όλα να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι μορφές θυματοποίησης, διάφορες κακόβουλες επιθετικές ενέργειες από τις οποίες οποιοδήποτε μπορεί να υποστεί βλάβη, και κυρίως να εστιάσουμε στο φόβο θυματοποίησης, δηλαδή να αφουγκραστούμε το πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι πολίτες στην κοινωνία.
Αυτό το τελευταίο το κατάλαβα καλύτερα. Ακριβώς αυτό λοιπόν. Πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι πολίτες στην κοινωνία σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Δηλαδή και στο σπίτι τους, αλλά πιο πολύ φαντάζομαι στην εργασία, στο δρόμο, στα μέσα μεταφοράς. Μέχρι εκεί το καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, το φόβο θυματοποίησης πρέπει να μας εξηγήσετε παραπάνω.
Ο φόβος είναι το πόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται το αν είναι ασφαλής ή όχι. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό. Ας σκεφτούμε ότι έχουμε δύο ανθρώπους που περπατούν στον ίδιο δρόμο την ίδια ώρα. Ο ένας νιώθει ασφαλής, ο ένας δεν νιώθει ασφαλής. Ο ένας δεν σκέφτεται τίποτα, ο άλλος όμως κρατά τα κλειδιά του σφιχτά στο χέρι, κοιτάζει πίσω του, επιταχύνει. Οπότε θέλουμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι εμπειρίες, ποιες είναι αυτές οι συνθήκες που κάνουν τον έναν άνθρωπο να φοβάται και τον άλλο όχι. Και μάλιστα τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν πολύ διαφωτιστικά σε αυτό το θέμα. Είχαμε και ένα πολύ μεγάλο δείγμα. 700 άτομα απάντησαν στο ερωτηματολόγιο που φτιάξαμε με τους φοιτητές της Tabula Rasa. Και είδαμε ότι αφενός οι γυναίκες ήταν εκείνες οι οποίες ήταν ακόμα πιο πρόθυμες να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, κάτι που δείχνει ότι φαίνεται πως βρίσκονται και σε μια θέση ευαλωτότητας σε σχέση με τους άντρες και είναι αυτές οι οποίες αισθάνονται και λιγότερο ασφαλείς όταν κινούνται και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή φαίνεται ότι είναι συγκεκριμένες τοποθεσίες, είναι η ώρα της ημέρας αυτή η οποία τις κάνει να αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς.
Και να σας πω και κάτι, να το κάνουμε και πολύ καθημερινό. Συνηθίζω να περπατάω το βράδυ γιατί μου αρέσει, είναι και η ώρα που μπορώ και είναι και η ώρα ήσυχη και μένω γενικά σε ήσυχη γειτονιά ή έτσι θέλω να πιστεύω. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι πήγαινα πάρα πολύ, πώς το λένε αυτό, ατρόμητα σε μια πάρα πολύ ερημική τοποθεσία και ήταν και αργά. Και εκεί μου ήρθε λίγο μία αίσθηση φόβου. Και λέω, μήπως δεν κάνω καλά που νομίζω ότι είμαι ασφαλής. Γιατί εντάξει, θεωρώ ασφαλή τη γειτονιά. Αυτό που λέτε λοιπόν τώρα το συνειδητοποιώ και μπορεί να έχει συμβεί και σε πολλούς ανθρώπους, επειδή από τη μία έχουμε μάθει, ιδίως οι γυναίκες, λυπάμαι που θα το πω για τους άρενες ακροατές μας, αλλά οι γυναίκες έχουμε μάθει να ζούμε με το φόβο. Δηλαδή από την ώρα που γεννιόμαστε ή μεγαλώνουμε λίγο, όταν μας έλεγαν πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο, μη κυκλοφορείς μόνη σου, το βράδυ με ποιον θα γυρίσεις, με κάποια φίλη σου.
Ακριβώς.
Όλο αυτό έχει μπει στα κύτταρά μας, σε όλες τις γενιές. Και τώρα οι πολύ νεότερες γενιές μπορεί να αντιμετωπίζουν και ακόμα πιο, πώς να το πω, αναβαθμισμένο φόβο. Έτσι δεν είναι? Και κίνδυνο.
Σωστά.
Και κίνδυνο
πολύ
δηλαδή.
Σωστά. Και μάλιστα αυτό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, διότι εξετάζοντας ποιες μορφές θυματοποίησης φαίνεται ότι είναι πιο συχνές, μετά την ενδοοικογενειακή βία, η οποία φαίνεται ότι πια κατέχει τα σκύπτρα στην αντίληψη του κοινού ως πιο συχνή μορφή βίας, είναι η διαδικτυακή βία.
Η οποία είναι μια πολύ σύγχρονη μορφή βίας,
η οποία σχετίζεται και με τον εκφοβισμό και βλέπουμε ότι υπάρχουν και περιστατικά τα οποία αφορούν και ανήλικους πια και είναι και πολύ σημαντικό να ενσκύπτουμε και σε αυτά τα θέματα.
Και τώρα όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα ως συμπεράσματα μιας έρευνας που κάνατε με το εργαστήρι Tabula Rasa και με τους φοιτητές σας και με τους φοιτητές από το τμήμα εγκληματολογίας, πώς θα τα αξιοποιήσετε ή πώς τα έχετε ενδεχομένως αξιοποιήσει, κυρία Μπολωνάση?
Αυτά τα ευρήματα μελετήθηκαν από τους φοιτητές, τα συζητήσαμε μαζί με τους φοιτητές, τα εξετάσαμε και ταυτόχρονα έχουμε και στατιστικό αναλυτή, τον κύριο Άντι Βρόσγο που είναι οικονομολόγος και συγγραφέας, ο οποίος κάθε χρόνο μας βοηθά με τη στατιστική ανάλυση, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να έχουν την επιστημονικότητα που χρειάζεται και να μπορούν να αναλυθούν και με έναν άνθρωπο ο οποίος ακριβώς γνωρίζει το αντικείμενο της στατιστικής ανάλυσης. Και έχουμε λοιπόν ετοιμάσει στο Πολεμικό Μουσείο αύριο στις 6 ώρα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, όπου θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν ετοιμάσει και τα παιδιά διαφάνειες με τα ποσοστά τα οποία θα μπορεί ο καθένας να δει τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση με το φόβο θυματοποίησης, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι πλέον αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια οι άνθρωποι, οι πολίτες οι οποίοι κυκλοφορούν. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έβριμα. Η έμφυλη διάσταση του φόβου ή ότι ο πιο ασφαλής χώρος τελικά είναι ο προσωπικός μας χώρος. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο στο Πολεμικό Μουσείο στις 6 ώρα και θα είναι μεγάλη μας χαρά να υπάρχει και ανταπόκριση από το κοινό, διότι αυτός είναι και ο στόχος της έρευνας. Δεν είναι δηλαδή να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα μόνο για να τα συζητάμε εντός τάξης, είναι να βγει προς τα έξω, να συζητήσουμε, και μάλιστα αυτό είναι κάτι που προσπαθήσαμε να κάνουμε και με τους φοιτητές, επειδή έχουν και οι ίδιοι αυτή την ευαισθησία για όλα τα κοινωνικά ζητήματα, να με κάποιο τρόπο, αν μπορούμε, να ευαισθητοποιήσουμε, γιατί η θυματοποίηση είναι και να εκφραστεί. Δηλαδή μας αφορά πάρα πολύ το γεγονός ότι τα θύματα δεν μιλάνε.
Ναι.
Ποιοι είναι οι λόγοι για τους πρόσφατα, οποίους τα θύματα
πρόσφατα
δεν καταγγέλουν.
Για άλλη υπόθεση, αλλά έχει κάποια συσχέτιση. Μιλήσαμε για τη σιωπή και την απομόνωση. Δηλαδή
ακριβώς.
Την είδαμε στα πιο ολέθρια αποτελέσματά της, κυρία Μπολωνάση.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο επίσης θα συζητήσουμε αύριο. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί.
Να σας πω, δηλαδή, μπορεί να έρθει ο καθής, είναι ελεύθερη είσοδος.
Υπάρχει ένα ημερήσιο εισιτήριο, όμως αφορά όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ.
Ναι.
Θα έχετε δυνατότητα, όποιος το επισκεφτεί, να δει και ξένους συγγραφείς, πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Εγώ θα βρίσκομαι από τις 5 η ώρα, γιατί θα υπογράφω αντίτυπα του καινούριου μου αστυνομικού μυθιστορήματος.
Που λέγεται, πώς λέγεται?
Μια φορά και ένας φόνος, και κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Μίνωας.
Να είστε καλά, καλό
διάβαστο
και ευπόλυτο να είναι.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
Άρα αύριο μπορείτε να μπείτε και στο Google και να το βρείτε.
Του Agatha Crime Festival, και σε 9 η ώρα είναι και η παράσταση του φεστιβάλ, η οποία πραγματοποιείται επίσης κάθε χρόνο, και οι ηθοποιοί είμαστε οι συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας.
Πραγματικά λόγω χρόνου δεν προλαβαίνουμε να χωρέσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, αλλά νομίζω τα είπατε όλα μαζί συνοψισμένα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπολωνάση. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ σας.
Και
θα
πολύ.
Περιμένουμε λόγω της τριπλής ιδιότητάς σας να τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε συνεχώς θέματα τέτοια που ανακύπτουν και μας ενδιαφέρουν στην εκπομπή.
Βεβαίως, όποτε θέλετε.
Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Αν θέλετε λοιπόν να το αναζητήσετε, είναι το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Αύριο Σάββατο ξεκινάει από τις 6 στο Πολεμικό Μουσείο εδώ στη Ριζάρη, στην Αθήνα. Εμείς συνομιλήσαμε μόλις με την κυρία Έλενα Μπολωνάση, την δικηγόρο, εγκληματολόγο και συγγραφέα, για το θέμα, ένα από τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο φεστιβάλ, το φόβο της θυματοποίησης σε όλες τις παραμέτρους του. Αγαπητέ μου Γιώργο από τη Νέα Χίαλο Μαγνησίας, τι ωραία ακροστοιχίδα, την έβγαλα φωτογραφία για να την κρατήσω. Λοιπόν, πάμε όμως στο και μισή, θα τα πούμε μετά τα μηνύματά σας, τίτλοι ειδήσεων τώρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τα φύλλα της καρδιάς μου και εσύ υπογράψε σαστά το σινεμά. Που ξαφνούν μέσα μου φουντώνει όταν σε βλέπω να γελάς με σιγουριά. Χάνω τον έλεγχο, το μάτι μου θολώνει, κάτι με σπρώχνει να σου ρίξω μια μπουνιά. Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω, δεν το μπορώ να σ' αντικρίσω φιλικά. Εγώ ξεδίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς μου και συμπόγραψες σ' αστά του σινεμά.
Λοιπόν, όσο ακούμε το ωραίο αυτό τραγούδι, όλο και κάτι βρίσκουμε να πούμε, αφορμή ψάχνουμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Όντως, πολύ ωραίο,
ωραίο
τραγούδι.
Πολύ εδώ ιδιαίτερο. Το ακούμε λίγο live σε διασκευή. Ο Γιώγαλας είναι μαζί με τον Δημητριάδη. Κάτσε λίγο, κάτσε.
Δεν το αντέχω, δεν το μπορώ να σ' αντικρίσω φιλικά. Εγώ ξεδίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς μου και εσύ υπογράψες αστά του σινεμά.
Φοβερή στίχη. Εγώ δηλώνω ζιωγαλίτσα, πρέπει να σου πω. Δηλαδή,
ναι.
Όπως λέγαμε, ρουβίτσα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Ζιώγαλας και μ' αρέσει δηλαδή. Αυτό το τραγούδι, όταν το είχα πρωτοακούσει, τι λέει ο άνθρωπος, και ωραία ροκιά είναι.
Και τη δεκαετία του 90, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν ένα μαγαζί στο Παγκράτη. Δεν έχω συγκρατήσει τώρα, μου τραγουδούσε ο Γιώγαλας εκεί και ήταν εκπληκτικές βραδιές δηλαδή.
Είναι εξαιρετικός, είναι
εξαιρετικός.
Πολύ χαίρομαι που σου άρεσε και πολύ χαίρομαι που συναντώ και εσένα και τους ακροατές και πάλι. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είπαμε για την αστυνομική λογοτεχνία Φεστιβάλ Άγκαθα. Νομίζω και εσένα θα σου άρεσε αυτό, το άκουγα που το άκουγες στο θέμα.
Φανατικός τηλεθεατής του Ηρακλή Πουαρό εδώ και δεκαετίες. Και αναγνώστης φυσικά.
Και αναγνώστης.
Όλα τα βιβλία της Κρίστη θα έχω.
Έτσι, μπράβο. Και τώρα σε έχουμε εδώ γιατί μας φέρνεις και, πώς λένε, και τα καθεστωτικά, τα συστημικά πράγματα,
έτσι,
αλλά και λίγο κουτσομπολιό.
Και
πάλι
λίγο κουτσομπολιό, γιατί η εικόνα παίζει τεράστιο ρόλο. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια.
Γιατί τα λέμε
το,
αυτά.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε μια σούμα του ταξιδιού Τραμπ στην Κίνα. Δεν έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, ειδικά στο ζήτημα της Ταϊβάν, γιατί φαίνεται, και αυτό δεν θα το μάθουμε αν έχει γίνει, ότι υπήρξε μια συζήτηση πολύ σοβαρή, δεν ξέρω κατά πόσο υπήρξε συμφωνία, για το ζήτημα της Ταϊβάν, δηλαδή να μην δοθεί το γνωστό στρατιωτικό πακέτο από τις ΗΠΑ στα 14 δις δολάρια, που είναι πύραυλοι και διάφορα άλλα συστήματα αμυντικά. Αυτό δεν θα το μάθουμε λοιπόν, και για το αν θα σταματήσει να πουλάει η Κίνα όπλα στο Ιράν, κάτι για το οποίο είπε ότι θα γίνει ο Τραμπ. Ωστόσο, στο ζήτημα των εμπορικών συμφωνιών έκανε λόγο για φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Επιχειρηματίας είναι και καλός, μάλιστα επιτυχημένος ο κύριος Τραμπ, για 200 Boeing 737 που ίσως μελλοντικά γίνουν 750. Μιλάμε για πακέτο μαμούθ τώρα,
ναι,
έτσι.
Υπερδιπλασιασμό.
Υπερδιπλασιασμό.
Αυτά θα τα δώσει η Αμερική στην Κίνα.
Θα τα πουλήσει η Αμερική στην Κίνα.
Μάλιστα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Τραμπ λέει ότι θέλει να είναι μια δέσμευση τουλάχιστον 20 χρόνων. Λέει ότι είναι αρκετά αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, είπε για το εμπλουτισμένο ουράνιο ότι θα κατέβει και θα το πάρει. Αυτό είναι τουλάχιστον ανέκδοτο, Έλενα, και γιατί το λέω αυτό. Είναι 441 κιλά σύμφωνα με τις πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών. Αυτά μπορεί να είναι στην Ατάν, στο Ισφαχάν, σε αυτές τις πόλεις, πυραυλικές πόλεις που βρίσκονται σε βάθος 50, 60, 70 μέτρων. Και βεβαίως το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουμε αν είναι όλα μαζί φυλαγμένο το ουράνιο. Μπορεί να είναι ανά 100 κιλά φυλαγμένο σε 4-5 διαφορετικά site. Το ουράνιο δεν μπορεί να το πάρει κανείς με βομβαρδισμούς. Πρέπει να βγάλει χερσαίες. Οι χερσαίες πρέπει να εισβάλλουν μέσα σε αυτές τις πυραυλικές πόλεις, κάτι εξαιρετικά δύσκολο, σχεδόν αδύνατον δηλαδή, γιατί και ο Τραμπ δεν θέλει να κατεβάσει χερσαίες δυνάμεις. Είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άριστον κυρώσεων σε κινέζικες εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.
Ακόμα το εξετάζει. Εδώ πήγε ολόκληρο ταξίδι, πήγανε τσάι, κουνήσανε τα μαντήλια εκεί. Τέλος πάντων.
Για, για να ανοίξουν τα στενά του ορμού, γιατί και η Κίνα ταλαιπωρείται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ταλαιπωρούνται γιατί έχουν δικό τους πετρέλαιο. Η Ευρώπη ταλαιπωρείται και ταλαιπωρείται και το Ιράν βεβαίως, το οποίο δεν μπορεί να πουλήσει αφιδώς πετρέλαιο. Για τα στενά του ορμού, πάντως, ο Τραμπ έκανε μια αμφίσιμη δήλωση. Είπε: δεν ζητάω καμία χάρη, γιατί όταν ζητάς χάρη πρέπει να κάνεις χάρη σε αντάλλαγμα. Τώρα, αν θα κάνει τη χάρη για την Ταϊβάν, θα δούμε.
Μάλιστα. Πάντως, παραμένει λίγο νεφελώδες το θέμα της Ταϊβάν, όπως καταλαβαίνω.
Σαφώς.
Και να διευκρινίσουμε, επειδή τα λέγαμε και χθες για την Ταϊβάν, ότι όπως διάβασα και εγώ, το θέμα είναι ότι δεν είναι σε κανένα φοβερό σταυροδρόμι το σημείο που είναι το νησιωτικό, τέλος πάντων, αυτό σύμπλεγμα.
Αλλά είναι το μαλακό υπογάστριο της Κίνας.
Είναι το μαλακό υπογάστριο της Κίνας και έχει και αυτά τα περίφημα υλικά για τα τσιπ, που είναι το Α και το Ω, δηλαδή το ιερό γκράλ της τεχνητής νοημοσύνης.
Πολύ ωραία το είπες, είναι το 70% των τσιπς ανά τον κόσμο.
Πολλές φορές αναρωτιόμαστε όλοι, βρε, τι θέλει τώρα, γιατί ο Τραμπ τρώγεται, γιατί δεν τα έχει βάλει με την Ταϊβάν, ενώ τα έχει βάλει με άλλες χώρες, ας πούμε, με τον Καναδά, με τη Γροιλανδία. Ναι. Τα έχει ξεχάσει αυτά εντωμεταξύ.
Ναι, καλά, αυτά έχουν περάσει στο παρελθόν.
Ησυχία, να μην το θυμίζουμε καθόλου.
Και επειδή. Πάντως τα τσιπ που επισήμως ονομάζεται, επιστημονική τους ονομασία είναι η ημιαγωγή, απλώς τα ξέρουμε εμείς ορίως τσιπάκια, χρησιμοποιούνται παντού, από κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικές συσκευές, ηλεκτρικές συσκευές. Είναι πραγματικά, όπως είπες, το ιερό γκράλ της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας συνολικότερα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον με την Κίνα είναι ότι έχει καταστήσει σαφές ότι δεν βιάζεται να καταλάβει το ρόλο της κυρίαρχης δύναμης.
Ποιος, η Κίνα?
Η Κίνα. Ναι. Επιλέγει το ρόλο της ήρεμης δύναμης που όχι μόνο δεν προβάλλει σαν απειλή, αλλά αντιθέτως παρουσιάζεται σαν συνιστόσα ψυχραιμίας και διάβγειας στους παγκόσμιους συσχετισμούς. Οι Κινέζοι έχουν μια σοφία, δεν βιάζονται ποτέ.
Ναι,
και στα γεωπολιτικά είναι στη φιλοσοφία τους αυτό. Δεν βιάζονται ποτέ, παρακολουθούν, μελετούν, εκτιμούν και μετά προχωρούν σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες ενέργειες.
Μάλιστα. Για πες μου τώρα και το άλλο, γιατί εγώ διαφωνούσαμε εδώ με τον Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, γιατί του έλεγα δεν είναι δυνατόν. Εγώ είχα πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Κίνα είναι σχεδόν ισοϊψείς. Σαν χώρες εννοούσα. Ναι. Δεν ήξερα ότι θα εννοούσε και τους ηγέτες. Και μου λέει, κάνεις λάθος. Ο Τραμπ και εδώ προηγείται, γιατί είναι, μου είπες, ένα 90.
Και ένα 80 είναι ο ΣΥ.
Εμένα μου φάνηκαν ότι είναι σχεδόν ίδιοι.
Η αίσθηση που αποκομίζει όταν βλέπει το ΣΥ, προφανώς παίζουν τεράστιο ρόλο και τα πλάνα, έτσι, οι σκηνοθέτες. Δηλαδή, θα θυμηθώ κάποτε, εδώ δεν θα πω ονόματα, ας πούμε, παλιά υπήρχε σκηνοθέτης, ο οποίος όταν έκανε τις συγκεντρώσεις ο Ανδρέας Παπανδρέου, τις έκανε να φαίνονται ότι ήταν 10 εκατομμύρια στην Αθήνα.
Ναι,
είναι
εντάξει,
ένα ταλέντο αυτό.
Το ξέρουμε όλοι και το όνομα και είναι
Λοιπόν, είναι ένα ταλέντο αυτό όμως και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η εικόνα, λοιπόν.
Και τι πειράζει δηλαδή που είναι και για Κινέζους, γιατί η νεότερη γενιά Κινέζων είναι πολύ ψηλοί άνθρωποι πλέον. Ναι. Τι πειράζει που είναι 10 πόντους χαμηλότερος?
Πώς παίζει ρόλο. Σε ό,τι αφορά σε αυτό το οποίο εκπέμπει, ας πούμε, το κύρος, δεν ξέρω. Αλλά οι ηγέτες, λοιπόν, όταν πήγαν να καθίσουν στις θέσεις τους πριν από το περίφημο δείπνο, ο Τραμπ παρατήρησε, και αυτό έγινε viral στα social media, ένα μικρό μαξιλάρι στην πλάτη της καρέκλας του. Και ζήτησε
στη δική του καρέκλα.
Στη δική του καρέκλα, βοηθώ του να το απομακρύνει. Και οι χρήστες των social media υποστήριξαν πως το μαξιλάρι είχε τοποθετηθεί ώστε ο Τραμπ να φαίνεται στο ίδιο ύψος με το Xi Jinping, παρότι είναι 10 πόντους ψηλότερος, όταν οι δύο άντρες καθόντουσαν δίπλα.
Με το μαξιλάρι θα χαμήλωνε σε ύψος. Αυτό μου θυμίζει, άρε Terence Quick, καλή σου ώρα. Θυμάσαι που έλεγε μήπως φαίνομαι πολύ χωστός. Και τον είχε πιάσει η κάμερα, ενώ νόμιζε ότι δεν το λέει και δεν ήταν στον αέρα, και είχε μείνει, είχε γίνει viral της εποχής τότε.
Ακριβώς.
Έτσι, μάλιστα, τι μαθαίνει κανείς.
Δούμε...
Για φέρτε μας εδώ μερικά μαξιλαράκια.
Ναι.
Λοιπόν.
Εν πάση περιπτώσει, όσο πιο πομπόδης είναι μια εκδήλωση, τόσο πιο αστείες γίνονται οι μικρές λεπτομέρειες, σχολιάζουν τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέροντας πως το περιστατικό με το μαξιλάρι έκλεψε την παράσταση από το ίδιο το διπλωματικό σκηνικό, Έλενα.
Μάλιστα. Ή αλλιώς, πώς το λέμε, άμα είμαστε φτωχοί σε αποτελέσματα, ψάχνουμε και τα μαξιλάρια.
Α, μπράβο.
Να είσαι καλά, Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και φυσικά έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Μέχρι να πω εγώ η προκομμένη ότι μπορείτε να μας στείλετε στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, έχετε στείλει εσείς από ώρα μία που λέμε. Ο Κλεάνθης, ας πούμε, λέει καλησπέρα, μόλις σταμάτησε η μετάδοση της εκπομπής στην Άρτα και σας ακούμε πλέον από τα ακαρνανικά όρη. Παρακαλώ να το μεταφέρετε στους τεχνικούς. Αν μπορούμε να πάρουμε τώρα στον τεχνικό έλεγχο, στον κεντρικό έλεγχο, αγαπημένη μου η Βίβιαν, θα το κάνει η Βίβιαν Νικολοπούλου, ο Κλεάνθης από την Άρτα μας λέει αυτό το πράγμα και δεν μας συμφέρει να μην ακουγόμαστε κάθε άλλο. Ο Γιάννης, δυστυχώς το ίδιο κάνει και η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο, πράττουν ανάλογα λέει, όταν προβάλλουν εικόνες μυθοπλασίας, όταν αναφέρονται σε γεγονότα κακοποίησης ή καλούν συνδικαλιστές εργαζομένων δίκην σχολιαστών σε κοινωνικά θέματα. Ενώ για το μόνο που μπορούν να μιλήσουν, μόνο για συνδικαλισμό. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Γιάννης, νομίζω ότι δεν γίνεται συλλήβδιν αυτό, είναι λίγο αυτό τσουβάλιασμα που εγκαλείς, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω και για άλλους πέραν κάποιων συγκεκριμένων εκπομπών και του ραδιοφώνου μας, ας πούμε. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι άλλο και κυρίως για τα της τηλεόρασης. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κρατώ την ακροστοιχίδα σου, γιατί είναι και πολύ ωραίο, πώς να το πω τώρα, όχι μόνο διαφήμιση, στο κλέβω όλο αυτό που έχεις κάνει από το «Μένουμε εδώ», από την εκπομπή, έχεις φτιάξει τρομερή ακροστοιχίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Η Κατερίνα έχει στείλει και μήνυμα μέσω φωτογραφίας. Α, καλή εκπομπή λέει. Είμαι η Κατερίνα από το Βόλο που πάντα σας παρακολουθώ, αγαπημένη μας κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κατερίνα και για το λόγο για τον οποίο λες ότι μας παρακολουθείς. Η φωτό είναι τωρινή από την παραλία που τα κύματα ανεβαίνουν ψηλά. Συγγνώμη, έχετε τέτοια κακοκαιρία στο Βόλο? Βέβαια έχει ήλιο, αλλά έχει πολύ κύμα ρε παιδί μου. Ξεκίνησε. Κρίμα. Λοιπόν, θα πω και τα άλλα μηνύματα σε λίγο, γιατί τώρα θέλω να καλωσορίσω την κυρία Ιωάννα Παρηγορίδη. Η κυρία Παρηγορίδη, κυρίες και κύριοι, είναι επιστημονική ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών και εκπαιδεύτρια μητρών του ΕΦΕΤ για τις επιχειρήσεις τροφίμων, μεταξύ πολλών άλλων. Και την καλέσαμε για να μας μιλήσει, για να μιλήσουμε λίγο για τον χανταϊό και τη δημόσια υγεία και υγιεινή. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρω ότι στο αντικείμενό σας πάνω αυτό ακριβώς ψάχνετε, δηλαδή πώς μπορούμε να εντοπίσουμε και κυρίως πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε ως πολίτες αλλά και ως επιχειρηματίες, είτε στην εστίαση είτε οπουδήποτε αλλού, από τον χανταϊό. Φυσικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για ένα σωρό άλλους ιούς, κυρία Παρηγορίδη, αλλά για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, να μιλήσουμε προκειμένου για τον χανταϊό. Σας ακούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάντα να φροντίζω στην ενημέρωση του κόσμου, ειδικά σε τέτοιες εκπομπές όπου το ακροατήριο γνωρίζουμε όλοι ότι έχει και ένα καλό επίπεδο. Ξέρετε ότι στο Πανεπιστήμιο μας, όλο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου να ακούει την εκπομπή.
Μου το έχετε ξαναπεί εσείς, μου το έχουν πει οι συνάδελφοί σας και πραγματικά χαίρομαι και στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Έτσι και αλλιώς γενικά και το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χωρίς να έχω ποτέ έρθει στην περιοχή, είναι λίγο, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο είναι στα ενδιαφέροντα της εκπομπής. Πάμε, δεν θέλω να σας χαλάσω, να σας φάω άλλο χρόνο. Θέλω να μας πείτε έτσι λίγο, και εσείς πείτε μας έτσι τη δική σας άποψη, τι είναι ο χανταϊός, πού τον ανιχνεύουμε και τέλος πάντων από πού μας προέκυψε κατά κάποιο τρόπο.
Οι χανταοί, να πούμε αρχικά, ότι είναι μεγάλη οικογένεια και έχουν διαφορετικά στελέχη ανατροκτικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο στα ποντίκια, είναι σε διάφορα τροκτικά. Λίγα από αυτά τα στελέχη όμως, επειδή άκουσα το προκαλούν ασθένεια στον άνθρωπο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ήσυχοι. Δεν είναι όλη η οικογένεια, δεν είναι όλα τα στελέχη αυτά που μας προκαλούν πρόβλημα. Είναι λίγα. Υπάρχουν από παλιά και υπάρχουν παντού. Δηλαδή, έχουμε από πάρα πολύ παλιά κρούσματα έως σήμερα. Δεν είναι κάτι καινούριο και τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται στην Κίνα. Πάλι, εντάξει, αυτό είναι ένα κοινό.
Ναι, με αυτά που λέγαμε και πριν, ναι, ναι.
Στη Δημοκρατία της Κορέας έχουμε ενδιάμεσο αριθμό κρούσματων στην Ευρώπη κάθε χρόνο όμως, αυτό θα πρέπει να το πούμε, και στα λιγότερα κρούσματα τα έχουμε στην Αμερική. Το κοντράστ είναι ότι στην Αμερική έχουμε τα λιγότερα αλλά τα πιο θανατηφόρα κρούσματα, ενώ στην Ευρώπη και στην Ασία έχουμε περισσότερα, αλλά έχουμε μια μέση, ας πούμε, κατάσταση θανάτων. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα καταλάβουμε γιατί δεν πρέπει να ανησυχούμε μεν όπως τον κορονοϊό, γιατί πολλά ακούστηκαν πάλι και θα πρέπει να λήξει πια όλη αυτή η συνωμοσιολογία ότι θα ετοιμάζεται κάτι αντίστοιχο, αλλά γιατί πρέπει να προσέχουμε και πρέπει να είμαστε, να έχουμε το νου μας, γιατί είναι πιο επικίνδυνο κατά μία έννοια. Η μετάδοση τώρα γίνεται, η αρχική μετάδοση, δηλαδή εγώ πώς το κολλάω και μετά πόσο το μεταδίδω, γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
Ναι.
Η αρχική μετάδοση, εγώ πώς το κολλάω, είναι από σκόνη που περιέχει ξεραμένο, να το πούμε απλά, κόπρανα, ούρα και σάλια τροκτικών.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν εγώ πάω και καθαρίσω μία αποθήκη η οποία ήταν κλειστή, ή το εξοχικό μου, το οποίο ήταν κλειστό, και μέσα στη σκόνη περνούσαν τα ποντίκια και με το καιρό ξεράθηκαν όλα τα περιπτώματα, τότε όπως θα κάνω με τη σκούπα τη σκόνη να σηκωθεί, τότε θα την αναπνεύσω και θα την περάσω μέσα στον οργανισμό.
Αυτό που μας λέτε με τόσο συγκεκριμένο τρόπο, όσο και αν δεν είναι ευχάριστος να τον ακούμε και μας προκαλεί έτσι μια ανατριχύλα, είναι όμως ό,τι πιο, πώς να το πω, ναι, ό,τι πιο συγκεκριμένο και χρήσιμο έχω ακούσει. Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν τα σπίτια μας, τα εξοχικά μας ή ξέρω εγώ οι αποθήκες μας να έχουν αυτό το κίνδυνο, αλλά όμως δεν το ξέρεις τι έχει περάσει από εκεί. Οπότε κυρία Παρηγορίδη.
Οπότε εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Άρα λοιπόν είναι πρώτα πως το κολλάω εγώ και αν προστατευτώ εγώ και δεν το κολλήσω, τότε θα σπάσω και όλη την αλυσίδα μετά. Άρα εκεί θα πρέπει πρώτα να εστιάσουμε, όχι στο πως θα το μεταδώσουμε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι η επώαση του συγκεκριμένου ιού σε αντίθεση με του κορονοϊού θέλει 1 έως 6 εβδομάδες μέσα στον οργανισμό.
Mm.
Και δυστυχώς η μετάδοση γίνεται σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Και είναι μεγάλο το διάστημα.
Είναι μεγάλο το διάστημα και είναι δύσκολο, γιατί δεν το γνωρίζω ότι έχω κολλήσει, γιατί δεν έχω συμπτώματα.
Mm.
Άρα δεν παίρνω μέτρα προφύλαξης. Και επίσης και οι υπόλοιποι που με βλέπουν, επειδή δεν έχω συμπτώματα, δεν λαμβάνουν και αυτοί, άμα θέλουν, μέτρα προφύλαξης. Γι' αυτό είναι πιο επικίνδυνο, γι' αυτό ανέφερα την επικίνδυνότητά του. Ενώ στον COVID είχαμε μία επώαση λίγων ημερών και το βλέπαμε.
Ναι.
Δηλαδή και εμείς παίρναμε μέτρα και ο άλλος μπορούσε.
Παρόλα αυτά, αν έχω μία υποψία ότι μπορεί να έχω έρθει σε επαφή, όπως είπατε νωρίτερα, με τη διαδικασία που μας είπατε, ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξω?
Τα συμπτώματα τώρα που πρέπει να προσέξουμε είναι γιατί. Ποια. Είναι η λίμωξη αυτή είναι γνωστή και ως σύνδρομο πνευμονίας από χανταϊό. Και μόνο που ακούμε το σύνδρομο πνευμονίας,
ναι,
καταλαβαίνουμε ότι τα αρχικά συμπτώματα θυμίζουν γρήπη.
Μάλιστα.
Και καταλήγουν προς πνευμονία. Δηλαδή, τα πρώτα συμπτώματα που θα δω θα είναι πυρετός, μυϊκή πόνη, ρίγη, πονοκέφαλος, ναυτία. Και κατ' επέκταση εξελίσσονται.
Mm-hmm.
Δηλαδή έχουμε το καρδιοπνευμονικό σύνδρομο, όπου έχουμε τα αναπνευστικά προβλήματα, αλλά ραγδαίας εξέλιξης, δηλαδή πολύ σύντομα θα πάμε σε έναν βαρύ, σοβαρό βήχα και σε μια δύσπνοια. Στη συνέχεια έχουμε τη συγκέντρωση υγρού στον πνεύμονα και αν μέχρι τότε δεν έχουμε λάβει μέτρα, που μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε πάει στο νοσοκομείο οπωσδήποτε, να συμβουλευτούμε τον γιατρό, τότε κατ' επέκταση έρχονται πτώση της αρτηριακής πίεσης, θεμορραγική διαταραχή.
Μάλιστα.
Και νεφροπάθεια.
Μάλιστα.
Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο προηγούνται όλα τα υπόλοιπα.
Ναι.
Άρα πρέπει στα πρώτα συμπτώματα σίγουρα να πάω στο γιατρό να πω ότι να με εξετάσει και να καταλάβει τι.
Πάμε λίγο, σας τρέχω λίγο συγγνώμη, αλλά δεν θα έχουμε πολύ χρόνο. Πάμε στα μέτρα πρόληψης για να μην κολλήσουμε, αλλά και γενικότερα, επειδή σας έχουμε συνηθίσει και άλλη φορά που μας λέγατε για τα μέτρα που λαμβάνονται γενικότερα από τους εστιατόρες, τους καταστηματάρχες. Τώρα έρχεται καλοκαίρι, καλοκαιρινή περίοδος. Εδώ τι πρέπει να κάνουν και αυτοί και οι πολίτες για να προστατευτούν?
Οι πρώτοι οι οποίοι κάλεσαν και θορυβήθηκαν ήταν οι άνθρωποι από τη μαζική εστίαση.
Ναι.
Γιατί όπως το κρουαζιερόπλοιο που μας απασχόλησε, ξεκίνησε η μετάδοση από το προσωπικό, γιατί τα ποντίκια βρίσκονται σε χώρους που υπάρχει ζέστη, τροφή και σκοτάδι συνήθως, για να μην μπορεί να τα δει εύκολα ο εχθρός τους. Πού πάνε δηλαδή? Σε αποθήκες. Άρα λοιπόν αμπάρια και αποθήκες οι οποίες είναι γεμάτες τρόφιμα είναι ένας χώρος που μπορούν να βρεθούν πάρα πολλά τοξικά και με τον καιρό να αφήσουν αυτά που είπαμε τα περιπτώματά τους. Άρα λοιπόν προσέχουμε πάρα πολύ όσοι έχουμε επιχειρήσεις τροφίμων και ξενοδοχεία. Κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει, δηλαδή έχουμε τις απαραίτητες μελέτες χάστου που μέσα είναι προαπαιτούμενο να κάνουμε μειοκτονία πεντόμως. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο. Δεν νοείται να έχω επιχείρηση τροφίμων και να κάνω μειοκτονία πεντόμωση μία φορά το χρόνο ή και να μην το παρακολουθώ. Υποχρεωτικά από την νομοθεσία κάνω και μάλιστα γίνεται από αρμόδιο προσωπικό που ελέγχει την κίνηση.
Βέβαια.
Δεν είναι δηλαδή στάνταρ στην κάθε επιχείρηση ο αριθμός των επισκέψεων των φαρμάκων και όλων των υπόλοιπων μέτρων πρόληψης. Γιατί αν μπαινοβγαίνει το προσωπικό, ακριβώς όπως στο κρασγερόπλιο, μπαινοβγαίνει το προσωπικό και κόλλησε κάποιος από τη σκόνη από τις ακαθαρσίες και το μετέφερε στους υπόλοιπους συναδέλφους και αυτή κατ' επέκταση στους επιβάτες, ακριβώς το ίδιο μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Άρα λοιπόν εκεί προσέχουμε.
Από πιστοποιημένους λοιπόν και εγκεκριμένους όπως είστε εσείς, καλή ώρα, εκπαιδευτές και επόπτες του ΕΦΕΤ για όλες τις πιστοποιήσεις που δίνουν για την ασφάλεια και τη δημόσια υγιεινή, απευθύνονται εκεί και το κάνουν πάλι και πάλι μέχρι να. Δηλαδή, ας πούμε, κάποιος θα το κάνει τώρα, το Μάιο. Πότε πρέπει να ξανακάνει στην επιχείρησή του ένα τέτοιο έλεγχο?
Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει στάνταρ. Θα έρθει ο αρμόδιος και θα τοποθετήσει τα δολώματα. Και θα έρθει μετά από λίγες μέρες ή ένα μήνα το πολύ και θα ελέγξει την κίνηση. Και αναλόγως την κίνηση, δηλαδή πόσο δόλωμα θα έχει καταναλωθεί, με απλά λόγια,
μάλιστα,
θα καταλάβει πόσα ποντίκια υπάρχουν.
Μια και το λέτε αυτό, τώρα βέβαια δεν είστε γιατρός, αλλά ρωτάει ένας ακροατής μας ο Σταμάτης να σας ρωτήσουμε, μου λέει να σας ρωτήσω, αν έχει κάποια σχέση ο χανταϊός με τη λεπτοσπύρωση, αν γνωρίζετε.
Όχι. Όχι, δεν έχει. Είναι στα αντικείμενα που παρακολουθούμε και διδάσκουμε στο σχολείο, όχι.
Ναι.
Γιατί η λεπτοσπύρωση είναι βακτήριο. Είναι άλλου τύπου μικροοργανισμός που μας απασχολεί. Και η διαφορά τους είναι ότι για τη λεπτοσπύρωση μπορούμε να πάρουμε φάρμακο και να το ξεπεράσουμε. Ενώ εδώ δεν έχουμε ούτε εμβόλιο ούτε φάρμακο. Ουσιαστικά αυτό που δίνεται είναι παρακεταμόλη στο νοσοκομείο, υποστήριξη με οξυγόνο. Και κάποια αντίκτυπα.
Και κάνει και ένα σταυρό. Κάνει ένα σταυρό. Ναι. Ευχαριστώ. Αν θέλετε, ολοκληρώστε, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας, κυρία Παρηγορίδη.
Πάρα πολύ σημαντικό. Στις πολυκατοικίες μας κάνουμε μειοκτονία οπωσδήποτε. Δεν νοείται πλέον το 2026 να έχουμε πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν κάνει μειοκτονία. Το ίδιο και τις σοφίτες. Προσέχουμε πάρα πολύ τώρα στα εξοχικά, στις αποθήκες. Και στα καταφύγια, γιατί τώρα έχουμε ξυπνήσει αρκετές ορειβατικές δραστηριότητες κτλ. Και το τελευταίο και σημαντικότερο που θα πω είναι τα σκουπίδια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα ποντίκια θα πάνε εκεί που είναι τα σκουπίδια. Άρα, δεν πηγαίνουμε ανοιχτές σακούλες στους κάδους απορριμμάτων. Δεν αφήνουμε το καπάκι από τους κάδους απορριμμάτων ανοιχτό, απαγορεύεται και αυτός είναι και ο ρόλος του. Και τρίτον, οι επιχειρήσεις εστίασης πρέπει να βγάζουν σε συγκεκριμένο χρόνο τα σκουπίδια έξω και όχι όποτε θέλουν, διότι δημιουργούν τόσο μεγάλο όγκο σκουπιδιών και κρυψώνας για ποτίκια.
Που ουσιαστικά τους δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον. Μάλιστα.
Ακριβώς, το ιδανικό περιβάλλον.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παρηγορίδη. Έχετε την καλησπέρα μας και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
Νέλη, Δημήτρη και νωρίτερα ο φίλος μας ο Γιάννης, όχι ο Γιάννης, από πού μας, ο Κλεάνθης. Τα ειδοποιήσαμε, ναι, δεν ξέρω γιατί έχουμε αυτή την πτώση σήματος και άρα κεραίας και ακούτε μόνο διαδικτυακά εκεί στη Δυτική Ελλάδα. Ειδοποιήσαμε τον κεντρικό έλεγχο που μάλλον το γνωρίζουν και αυτοί, να δούμε πώς θα διορθώσουν το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κήρυξη συναγερμού. Ο Γιάννης, καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο και καλό Σαββατοκύριακο, μου λέει. Όπως και ο Μάρκος νωρίτερα, αλλά και ο Βασίλης που είχε στείλει από χθες και σήμερα και δεν του είχα απαντήσει.
Yeah.
Αυτά λοιπόν από εμάς. Σας χαιρετώ. Σας εύχομαι να περάσετε όμορφα απόψε και όλο το Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το απογευματάκι. Πολλά, πολλά φιλιά.
Me 1 hour till I go young and pray.